Mezularia.
Argia aldizkariarentzat berezia dator 2019 urtea, mendea 100 urte beteko ditu aurten eta mendeurrena dela eta aldizkariaren zenbaki guztiak eta argazki artxibo historikoa digitalizatzeko lanean ari dira. Argiaren hemerotekatik berreskuratutako harribitxiak mezularira saiora ari da ekartzen azken asteotan Urko Apaolaza eta gaur ere gurekin dugu altxor horietako batzuk eskuartean hartuta. Urko Apaolaza, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Tira, 1984 urtera, erabango gaituzu gaur, eta gainera urruneko tokietara, Makalumendira, Xavier Errozenaren eskutik.
Bai, hori da, 95 urte egingo dugu batzera, eta 1984 urtean jarriko gara, urte hartan, ba, Euskal Espedizio batek, Nepaleko Makalumendiaren gailurra igo zuen, eta tartean zen, ba, esan dezun bezala, Xavier Erro. 2018 utzi gintuen mendizalea. Eta mendizalea joanean, ez da, bueno, itza bete-betean atorkio, mendizale peto-petoa baitzen bera. Altzuen bakoitzean, Akonkaguara edo Kilimanjarora joaten zen horietakoa. Eta, bueno, Xavier Erro harreman estua izan zuen argiarekin, eta haren bidez jakin genuen, ba, Euskal mendizaletasunak emandako hainbat urratzen berri, ez? Esaterako, ba, Everesteko gailurrera igo zirenean, edo beste espedizio ez ezagunago batzuen kasuan, ez? Eta tartean daukagu, ba, Makalura 1984 egindako bidaia hau. Eta, bueno, pues, argian hainbat artikulu argitaratu zituen, eta haietan, ba, oso nabarmen ikusten da garaiaietako alpinismoaren eta gaur egungoaren artean dagoen aldea, ez da?
Bai, zertan, bueno, zertan antzeman duzu ezuek alde hori?
Bai, bai, azteko dirua nola lortzen zen, ez da? Ba, gaur egun bizka bat, espedizio telebizibo hoiek duten erakarpena eta, bueno, patrozinatzaia lortzeko, ba, erreztasunen aldean, ba, bueno, Makalura espedizioa, Eusko Jaurlaritzak lagundu zuen 1,000,000 pesetarekin, baina gainerako guztia, eta 3,000,000 pezeta baino gehiago kostatu zitzaien, gainerako guztia tokiko erakundeei eskatuz, eta batez ere mendielkarteetan eskean ibilita lortu zuten. Eta gero beste alde bat, ba, gestioa bera, ez? Espedizio hau, 1984 udaberrian abiatu zen, baina mendira igotzeko baimena ia urte bete lehenago lortu zuten, eta oso gestio neketsuen ondoren gainera. Kontuan eduki behar dugu, ba, garaietan etzegoela gaur egungo informazioa. Askoz ere gutxiago zegoen, eta trabak handiagoa ziren, internetik gabeko garaiak ziren, eta bar, ez? Eta gestio bakoitzak balan handia ematen zuen. Argiako artikuluen artean, badago kronika bat, Xavier Errok Makalutik bertatik bidalia, eta pentsa, bidali eta hilabetera argitaratu zen argian.
Pentsa, gaur egungo korreo elektronikorik ez?
Hori da, bai, izaten zituzten zailtasunen erakusgarri da hori, ez, hilabete geroago argitaratu zen. Orduan, bueno, kronika horretan, egunez egun emandako urratsa kontatzen ditu Errok, eta ikusten da baita ere logistika aldetik ere lan handia egin behar izaten zutela. Naiz eta egia da, ba, ura espedizio arin bat izan zela, Makalurakoa, lau parte hartzaile zeuden, Xavier Erro, Martin Zabaleta bera, gero espedizioaren erdian utzi behar izan zuena, Kike de Pablos eta Maria Abrego. Eta, bueno, etzen Everestekoa bezalako espedizio handietako bat, baina logistika aldetik ere, ba, zailtasun handiak, ez? Eta hauxe esaten du kronika zati batean. Martxoak 26. Kargaren arazoa konpondu ondoren, Katmandutik atera ginen, eta hileraino 17 ordu egin genituen autobusez. Hile deritzon herri honetan 32 garraiatzaile kontratatu genituen, eta hemendik, oraindik 1,000 metrotan zeuden, Arun herriberaraino jaitsi ginen. Arun ibaiaren barna gorantz 3 egun, sekulako beroa eta moskituak ugari. Bueno, pixkate txankia bat, ez? Nolako zailtasunak izaten zituzten, hurbilketa martxa horrek 2 aste baino gehiago iraun zituen, eta azkenean apirilaren 8 lortu zuten beheko kanpamendura iristea bueno, tartean, ba, ekaitzak, hotzak, xerpa kontratatu beharra, ibilaldiak eta abar pasa ondoren, ezta? Eta, bueno, gailurra Kike de Paulosek eta Maria Abrego ukitu zuten, azkeneko hau hain justu gainera lengu urtean hiltzen baita ere, eta, bueno, alpino estiloan egin zuten eta afaina handia izan zen egia esan. Zetartean kanpamendurik jarri gabe igo zuten, motxila dego kanpamendutik hartu eta goraino igota, oxigenorik gabe, xerpa apur batzuekin, eta egia esan nazioarteko mendizaren artean ba aitortza handia izan zuen igoera horrek. Baina, Euskal Herria etorritakoan, Xabier Erro nolabait kexu zen. Hemen du mediek ez zietelako behar bezalako garrantzia eman egindakoari. Ba, bueno, seguruenik Everestera igotzearen erakarpenik ere zuelako, ez da? Dirudienez, telebista publikoa berak ere zuen gailurra egin zutenaren berri eman. Eta, bueno, argian, motxilan gordetako apunteak argiteratu zituen, ezagutu nahi ezen espedizioa izen burupean, eta hausia esaten zuen, eta honekin biskata amaitzen dut, ez bere hitzekin. Ba, bai, ikurriña Makaluko gailurrean egona da. Eta orain baino lehenago, Daulagiri, Everest eta Nanga par baten. Eta naiz eta gure kirolau informabidei ez gehiagia xola, dirurik ez baitu mugitzen, asko gara asteburuetan eta oporretan, motxilak hartu eta mendirantz abiatzen garenak egun batzuk bizitzera.
Tira, aldarrikapena egin nahi izan zuen Xabier Errok artikulu horretan.
Hori da, bai.
Tira, Himalaiatik ekarri diguzu aurreneko perla urko, urrengoa, etxean bertan, topatu duzu, urtarrilaren 6an igandean, hasiko da urtengo maskara da Urdinarben, Zuberoan, zuk denboran atzera egin, eta 1992ra, erabango gaituzu?
Bai, hori da, bueno, urte hori mugarri itxo bat izan zen maskara den historian, ez? Eta pixka bat aitzaki hartuta, igande honetan hasten direla maskaradak, ba, gogora ekarri beharrekoa ere bai, ez? Ba, 1992an gaude, eta aurreko urteetan etzen maskaradarik egin, jende faltagatik. Aurreko hiru urteetan etzen maskaradarik egin. Baina urte horretan, 1992an, batez, baizik eta bi egin ziren. Bata Altzurukun, eta bestea Eskiulan, Biarnoko Euskal Lurretan. Eta Eskiulakoa berezia eta intzindaria izan zen oso. Zehango emakumeek antolatu zuten goitik bera. Hau da, gizonezkoak futbolari edo rugbiari begiratzen den bitartean, ba, emakumeak hasi ziren dantza taldeetan lekuko hartzen, eta ikusi zuten posible zela beraie bakarrik maskarada eurek antolatzea, ezta? Eta argian horri buruzko erreportaje zabal bat argitaratu zen, eta bueno, besteak beste, ba, hainbat jenderekin hitz egin zuten, eta tartean, ba, hauxe ziren, esaterako Denis Organbide, ba, pitxunaren rola egiten zuen arizaleak. Gizonezkoak ez zuten uste guk, emazteok, maskara bat goitik behera antolatzeko gai ginenik. Eta bai, egin zuten maskara da, antolatu zuten, eta gainera, maskaradako pertsonaia guztiak emakumeak antzatu zituzten. Bueno, hori urratsa handia izan zen, ze kontan euki behar dugu, ba, emakumeek denbora askoan debekatua izan dutela plazan aritzea. Eta justu 1992ko maskara hori Kepa Fernandez de Larrinoak ikertu zuen, eta ondorioztatu zuen hasieran hango herritarrek ezin izan zutela irentsi hori, baina azkenean onartu egin behar izan zutela. Eta hor, Eskiulan, badago aintzindaritza dako joera bat edo, ez zen lehenengo aldia emakumeek parte hartzen zutena maskaradan. 1983an, lehen aldiz, emakumeak irten ziren maskaradan herri horretan, beste inon baino lehen. Eta, bueno, pixka bat, geroztik egia da, emakumezkoen presentzia gero eta handiagoa dela, baina, bueno, oierara olaza dantzan adituak azaldu izan duen bezala, badago oraindik genero bereizketa bat. Zerrol batzuk gizonezkoek egin ahal izango balute bezala, ez? Bakarrik gizonezkoentzako balira bezala. Kontua da, 2018an muskildin egindako maskaradan, aurretikan Eskiulan egin bezala, bi hamarkadaren nago Eskiulan egin bezala, bereizketa hori hautsi egin zela edo, eta emakumezko ugari ikusi al izan zirela, ba bestelako rol batzuk egiten lehenago gizonezkoak egiten zituztenak, ez? Ba zamaltzainak eta bar. Bueno, tira ikusiko dugu Urdinarbekoan 50 lagunek hartuko dute parte, bueno, azkeneko urtetako jendetsuena izango omen da eta bueno, pixka bat erreparto da ikusita ikusten da ba emakume ugari daudela, rol ezberdinak egiten eta ea pixkanaka ba joaten diren bidea egiten eta tradizioa garai berrietara egokitzen.
Hori da. Igandean izango da hori Urdinarben, Zuberoan esan bezala, aurtengo lehenengo maskara da izango da. Tira, zuen kasuan Argian, ospakizun urtea duzue 2019 aurko, Argiako komunitate osoarentzat urte berezia. Tira, oker ezpa naiz, bidean duzuena ale berezia da, mendeurreneko ale berezia.
Bai, hori da, gabonetan etenalditxo bat egin dugu, eta orain hasiko gara ale berezi batekin, ale bikoitza izango da, 100 orrialde izango dituena, diseinu berritua etorriko da, eduki oso potenteekin, eta datorren astean izango da, ja labean sartuta dago, eta datorren astean kalean izango da, eta horrekin emango diogu pixka bat hasiera mende urrenaren urte honi. Gero urtarrila amaieran ba Argia sariak datoz eta bueno, pixkanaka joango gara ekitaldiak antolatzen eta bar, baina bueno, lehenengo paria egin nahi izan diogu gure irakurriari eta ale berezi bat eskainiko diogu.
Tira, gustora hartuko duten oparia, zarantzarik gabe irakurle guztiak. Gaurkoa Paolaza esker mila, hiru asteotan Argiako artxibotik Arrebitxi hauek Euskadi Irratira ekartzeagatik eta izango dugu elkarren berri.
Bai, mila esker zuei.